ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ Tax Buck Norm on Podcast อีกแล้วครับตอนนี้เป็นตอนที่40แล้วฮะไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะเดินทางมาได้ไกลขนาดนี้ผ่านมาครึ่งปีต้องบอกว่าไม่ใช่ผ่านมาครึ่งปีสิผ่านมาเกือบปีทำมาได้40ตอนแล้วก็คืออาทิตย์ละตอนอะไรเงี้ยนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะมาได้ถึงวันนี้ก็เป็นความปลาบปลื้มส่วนตัวนิดนึงหัวข้อในวันนี้ครับต้อนรับครึ่งปีหลังกับหัวข้อที่มีชื่อว่าวิธีอ่านข่าวภาษีให้เข้าใจโดยที่ไม่ต้องดราม่านะฮะคือมันมีเรื่องแบบนี้ฮะอันนี้เล่ากันเป็นความเห็นส่วนตัวอะไรแล้วกันเวลาผมอ่านข่าวภาษีตั้งแต่ผมแบบเริ่มทำเพจแรกๆเลยข่าวภาษีมันจะเป็นแนวแบบพาดหัวข่าวแบบตื่นเต้นตกใจอ่ะนึกออกไหมฮะแบบสัมภาระรีบภาษีแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเราก็เจอแบบอย่างล่าสุดก็ได้ฮะสัมภาระจัดหนักเก็บภาษีเงินรีบ้าดันกฎหมาย e-business เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแพลตฟอร์มต่างชาติที่มาโกยรายได้ในไทยพออ่านแบบนี้มันก็จะแบบโหพลังมันมาฟีลลิ่งมันมาคือหูจะเก็บภาษีอะไรเราอีกแล้ววะนะหรือที่ผ่านมาก็สัมภาระติดตามรีดภาษีใครฝากรับโอนเงินที่มีหนาวอะอย่างเงี้ยมันจะมีภาพประมาณนี้ก็คือเฮ้ยอะไรวะทำไมเราฝากรับโอนเงินบ่อยๆเราจะโดนภาษีเหรอหรือสัมภาระเอาจริงไล่เก็บภาษีดิจิตอลไล่เก็บภาษีคนเลี่ยงภาษีไล่เก็บภาษีคนขายของออนไลน์รีดภาษีแน่นอนเข้าเป้าอะไรแบบนี้มันก็จะวนๆอยู่แบบนี้ซึ่งเวลาอ่านนะครับผมเชื่อว่าหลายคนจะรู้สึกแบบปั่นป่วนในท้องนิดนึงยิ่งโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องภาษีแล้วอ่านแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้มันกระทบเราก็จะรู้สึกว่ามันมีปัญหาอย่างเมื่อกี้ถ้าคนฝากเงินเยอะหรืออะไรพวกนี้เขาอ่านได้อ่านนะเขาก็จะรู้สึกเฮ้ยทำไมอ่ะฉันฝากเงินเยอะฉันผิดเหรอฉันต้องโดนภาษีเหรอฉันมีปัญหาเหรอถูกไหมฮะดังนั้นวันนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้โดยที่ลดดราม่าลงละกันนะครับใช้คำนี้คือพยายามจะให้มันเป็นเหตุเป็นผลมากที่สุดแล้วเราจะได้เข้าใจเรื่องภาษีมากขึ้นด้วยเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าครับผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนวิธีอ่านข่าวภาษีไม่ให้มีดราม่าเนี่ยผมอยากให้ใช้หลักการอยู่2 ประเด็นที่ว่าเนี่ยมันจะประกอบด้วยความคิดเห็นของเรากับความรู้ที่เรามีความคิดเห็นที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของผมชอบใช้คำว่าต่อมเอะนะครับแต่ว่าจริงๆมันอาจจะเป็นความสงสัยหรือความงงๆที่แบบเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอหรือคิดเป็นเหตุเป็นผลของเราเนี่ยจากความคิดเห็นอีกอันนึงคือความรู้ที่เรามีเนี่ยก็คือเรื่องของภาษียิ่งเรามีความรู้เรื่องภาษีหรือแม้แต่ความรู้รอบตัวในเรื่องที่ข่าวกำลังพูดเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะอ่านแล้วไม่ดราม่าหรือปัญหาน้อยลงเนื้อหาข้อเท็จจริงมันบอกอะไรเรามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องถามในกรอบของกฎหมายภาษีที่เรารู้มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างแล้วมันมีผลกระทบจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องถามและตอบตัวเองแบบเนี้ยวนๆอยู่ก่อนเพราะถ้าเกิดเราถามแล้วตอบตัวเองพวกนี้ได้มันจะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นครับแล้วก็ดราม่าน้อยลงพอดราม่าน้อยลงเสร็จความกลัวมันน้อยลงเนี่ยสติมันมานึกออกไหมฮะพอสติมาเราจะแก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าเกิดเราสติแตกเราเห็นเราเฮ้ยหูไม่ไหวฉันกลัวฉันเครียดฉันหนีไปเลยดีกว่าฉันไม่ยุ่งกับภาษีวันหนึ่งคุณจะเจอปัญหาหนักกว่าเดิมนี่คือที่มาที่ไปนะครับทำไมถึงอยากให้อ่านแต่ว่าโอเคเวลาพูดแบบนี้ส่วนใหญ่ผมก็เชื่อว่าไม่เห็นภาพหรอกนะครับหลายคนบอกก็ไม่เห็นภาพสินี่มันพอดแคสต์ถูกแล้วฮะคือเขาเห็นภาพหมายถึงเรื่องของแบบมันคิดตามว่ายังไงอะจะมาความรู้ความเห็นอะไรว่าพี่หนอมอะไรเงี้ยนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องล่าสุดละกันจริงเป็นเรื่องที่อยากเล่าด้วยก็คือเรื่องของหัวข้อเช่นสัมภาระเก็บภาษีเงินริบ้าเนี่ยถ้าโดยสรุปคือมันเป็นเงินสกุลใหม่ที่ Facebook เขาคิดขึ้นมาเพื่อที่เอาไว้ใช้เป็นสื่อการแลกเปลี่ยนดิจิตอลแล้วมันก็จะช่วยให้กลายเป็นเงินสกุลดิจิตอลที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องของการค่าธรรมเนียมการโอนที่มันแพงๆสร้างโอกาสให้คนมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเป็นนวัตกรรมใหม่นะซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็คงเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วก็ติดตามมาสักระยะแล้วเพราะว่าข่าวมันออกมาสักพักหนึ่งละแต่ถ้าพูดถึงเรื่องภาษีล่าสุดข่าวไม่กี่วันนะครับก็มีออกมามี2เจ้าที่ผมนั่งเซิร์ชแล้วผมเจอผมก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้ออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้บอกว่าเขาทำถูกทำผิดนะครับคือไม่ได้เกี่ยวกับแหล่งข่าวหรือสำนักข่าวที่เขานำเสนอนะแต่ว่าผมหยิบ ประเด็นที่เขาเขียนมาวิเคราะห์ให้ฟังเฉยๆนั้นเขาจะพาดหัวแบบไหนหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเขาแล้วก็มาเป็นเรื่องของจรรยาบรรณสื่อก็แล้วแต่ว่าสื่อแบบไหนเป็นยังไงเลยอันนี้เราไม่ยุ่งกันนะฮะเดี๋ยวใครบอกอุ๊ยมาวิจารณ์อะไรเงี้ยผมไม่ได้วิจารณ์เรื่องนั้นนะผมวิจารณ์ในแง่ของมุมของภาษีว่าเราควรจะดูหรือแยกประเด็นอะไรพวกนี้ให้เป็นยังไงนะครับเจ้าแรกนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยละกันเจ้าแรกเป็น Post Today ครับโพสต์ทูเดย์เนี่ยพาดหัวข่าวเขียนว่าสัมภาระเดินหน้าเก็บภาษีเงินลิบ้าและแพลตฟอร์มต่างชาติอีกเจ้าหนึ่งครับเจ้าที่2เป็นของแบรนด์อินไซด์ครับแบรนด์อินไซด์บอกว่าสัมภาระเตรียมเก็บภาษีเงินได้จากกำไร 15% ทันทีถ้าหากก.ต.มองลิบ้าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอล2หัว2สำนักพาดต่างกันแต่ความหมายเดียวกันทีนี้เอาแค่พาดหัวข่าวก่อนกลับมาที่โพสต์ทูเดย์ก่อนโพสต์ทูเดย์บอกว่าสัมภาระเดินหน้าเก็บภาษีเงินลิบ้าและแพลตฟอร์มต่างชาติโอ้โหออกคำว่าออกเสียงคำว่าลิบ้าได้แบบได้ไทยมากเลยนะฮะเอาไปว่าโอเคเข้าใจแล้วกันนะครับทีนี้ไอ้คำเนี้ยถ้าแยกประเด็นออกมาเราจะเห็นว่าจากพาดหัวข่าวมันมี2เรื่องนะเรื่องแรกคือเก็บภาษีเงินลิบ้าอีกอันนึงคือจะเก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างชาติอันนี้2เรื่องแยกกันนั้นในข่าวเนี่ยมันแปลว่ามีอยู่2หัวข้อคนละเรื่องกันลิบ้ากับแพลตฟอร์มต่างชาติมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่พาดหัวข่าวกำลังจะบอกเราอันนี้ของฝั่ง Post Today อีกฝั่งหนึ่งฝั่ง Bank Insight บอกว่าสัมภาระเตรียมเก็บภาษีเงินได้จากกำไร 15% ทันทีถ้าหากก.ล.ต.มองลิบ้าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลประโยคเนี้ยอันนี้เรื่องเดียวกันละก็คือจะเก็บเมื่อก.ล.ต.มองว่าลิบ้าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งถ้าก.ล.ต.บอกเมื่อไหร่สัมภาระเก็บภาษีได้แน่นอนอันนี้คือหลักการที่ Bank Insight พาดหัวข่าวไว้นะครับประเด็นที่สองหัวเนี่ยแล้วเราต้องมานั่งเอ๊ะคือเราต้องถามว่าเอ๊ะแล้วลีบ้าเนี่ยมาเป็นเงินดิจิตอลเปล่าหรือว่าเป็นเงินแบบไหนแล้วก.ล.ต.จะอนุมัติได้ไหมนั่งไล่คำตอบไปสักพักนึงเราจะบอกว่าอ้าวลีบ้ามันเพิ่งประกาศออกมานี่วะจริงๆแล้วมันยังไม่รู้เลยด้วยว่าจะสำเร็จหรือเปล่าซึ่งแนวโน้มอาจจะสำเร็จแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ออกมาแล้วมันกว่ามันจะใช้จริงเนี่ยมันปี2020แน่แล้วกว่า2020จะใช้เนี่ยไม่รู้ไทยจะได้ใช้เมื่อไหร่อีกนะมันอาจจะเริ่มใช้จากอเมริกาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือระบบมันจะแน่นอนเมื่อไหร่ดังนั้นถ้าอ่านแค่ภาพหัวข่าวแล้วเรามีความรู้เรื่องลิบ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยข่าวเนี้ยมันเป็นข่าวที่ล่วงหน้านานมากเลยนะคือเอาจริงๆคือไม่มีผลอะไรกันนะวันนี้เลยแล้วก็ไม่รู้อนาคตมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคืออนาคตพอลิบ้ามีความชัดเจนมีการศึกษาทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปใหม่อาจจะต้องเซตอะไรเป็นกฎหมายเฉพาะโดยตรงหรือเปล่าหรือร่างกฎหมายร่วมกันทั่วโลกเลยก็ได้ดังนั้นวันเนี้ยอ่านแบบนี้จบเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วตอนแรกที่เราจะดราม่าโอ้สัมภาระไม่จะมาเก็บภาษีอีกแล้วหรออะไรก็ตามจะรีบเก็บจะรีบจัดการเหรอจริงๆไม่ใช่นะฮะจริงๆคือมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำมันเป็นแค่แนวโน้มที่เขาจะเก็บถ้าเขามองเห็นพอเราเข้าใจแบบนี้ไอ้ความรุ่มร้อนของเราจะหงุดหงิด มันจะน้อยลงไงฮะมันจะแบบโอ้ก็ไม่ได้มีอะไรนี่หว่าเออเข้าใจละอ๋อจริงๆลิบ้ามันยังไม่ออกมันยังไม่ออกก็แปลว่าเอาจริงๆวันที่มันออกเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ได้มีก็ได้เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้ใช้เมื่อไหร่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำใจคือเนี่ยมาเป็นข่าวที่เป็นประเมินสถานการณ์เฉยๆด้วยซ้ำทีนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้พาดหัวใช่ไหมเราลองมาอ่านเนื้อหาข่าวแล้วกันนะครับผมอ่านไวๆโดยสรุปแล้วกันถ้าเกิดใครอยากอ่านโดยละเอียดเนี่ยก็อ่านในบทความที่ผมแชร์ไว้ในมีเดียมได้นะครับเป็นเรื่องนี้แหละผมเอาเนื้อหาข่าวส่วนเต็มๆมาแปะไว้ให้ดูกันแต่ว่าโดยเนื้อหาข่าวโดยสรุปเนี่ยก็คืออธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยเขาบอกว่า Facebook เนี่ยเมื่อออกเงินดิจิตอลที่ชื่อลิบ้าออกมาเนี่ยมันต้องรอความชัดเจนอยู่แต่ประเทศไทยตอนนี้มีกฎหมายพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล2561อยู่ในกำกับดูแลของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์จึงต้องให้ก.ล.ต.เนี่ยพิจารณาก่อนว่ามันเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลไหมตามพรบ.พระราชกำหนดอันนี้เมื่อเป็นพระราชกำหนดเนี้ยมันจะเสียภาษีเงินได้กำไรจากการขายสกุลเงิน 15% นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วไอ้ภาษีเงินได้จากกำไรเนี่ยมันจะมีกฎหมายรองรับอยู่เดี๋ยวเราว่ากันท้ายสุดก็คืออธิบดีบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยมีกฎหมายเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลอะไรก.ล.ต.ต้องพิจารณาก่อนแล้วถ้ารองรับก็คือเก็บได้อันนี้คือเนื้อหาข่าวจะเห็นว่าเนื้อหาข่าวของ Post Today ไปใกล้ๆเคียงกับ Brand Insight เมื่อกี้เนาะพอมาดูที่ Brand Insight พอคลิกเข้าไปดูเนื้อหาข่าว Brand Insightรีเฟอร์บอกว่ามาจากโพสต์ทูเดย์มิดหน้าล่ะฮะคล้ายกันมากเลยแต่แบรนด์อินไซต์เพิ่มส่วนของก.ล.ต.เข้ามาบอกว่าขณะที่เลขาธิการก.ล.ต.นะครับได้บอกว่าสกุลเงินดิจิตอลลิบ้าของ Facebook เนี่ยตอนนี้ยังไม่ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลจนกว่า Facebook หรือนิติบุคคล สักรายหนึ่งเนี่ยจะมาขอกรอตเป็นตัวแทนในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าวนั่นคือวันนี้มันยังไม่ใช่เงินดิจิตอลซึ่งถูกแล้วเพราะมันยังไม่ออกมันเป็นแค่แนวในการพัฒนาเฉยถูกไหมมันยังไม่ออกมาแล้วก็ยังไม่มี Facebook ยังไม่เคยมาขอกรอตไทยหรือผู้ประกอบการหรือธุรกิจในที่จดทะเบียนในไทยเป็นนิติบุคคลเนี่ยเขายังไม่เคยมาขอแบบจะใช้เรื่องริบบานซึ่งมันถูกแล้วดังนั้นมันก็เลยตอกย้ำในสิ่งที่เราวิเคราะห์จากพาดหัวข่าวเมื่อกี้ได้ครับว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันยังไม่ได้มาดังนั้นเราอาจจะยังไม่จำเป็นต้องดราม่าหรือโมโหมันก่อนนี่คือวิธีการอ่านข่าวหรือวิธีการทำความเข้าใจนะครับผมพยายามแชร์วิธีคิดของผมด้วยเพื่อที่จะได้เห็นภาพมากขึ้นอ่ะทีนี้เอาความรู้ภาษีบ้างเราจะจำได้ว่ามันมีเรื่อง 15% ที่จะเก็บถามว่า 15% เนี่ยมาจากไหนจริงๆ 15% เนี่ยเงินดิจิตอลเนี่ยมันจะมีเรื่องของโทเค็นกับคริปโตเคอเรนซีถ้าใครจำได้กฎหมายฉบับนี้น่าจะออกมาปีที่แล้วนะครับปี61เรื่องตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลสากลฉบับที่19คือเขาบอกว่าถ้ามีกำไรหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนคริปโตเคอเรนซีหรือโทเค็นเนี่ยจะต้องถูกหักภาษีไว้ 15% โดยคนที่จ่ายกำไรให้มีหน้าที่หักก็คือไปเทรดปั๊บสมมุติตัวกลางเขาเห็นว่ามีกำไรเงี้ยคนที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนแล้วเขาเห็นว่าเรามีกำไรเขาจะหักภาษีเรา 15% หักเสร็จแล้วปั๊บเรามีหน้าที่ต้องเอากำไรตรงนี้ไปยื่นภาษีต่อด้วยแต่ว่าภาษีหักก็เอามาหักจากภาษีที่คำนวณได้ตามหลักการนะครับไม่ใช่ Final Taxแต่ว่ามันถือว่าเป็นกำไรจากการเทรดกำไรจากการขายมันก็เลยต้องเสียภาษีอันนี้คือสิ่งที่กฎหมายออกมาแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างที่บอกคือนิยามมันคริปโตเคอเรนซีกับโทเค็นเนี่ยมันถูกกำหนดในพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิตอลต่างหากอีกอันหนึ่งมันก็เลยจะเห็นว่าอ๋อจริงๆทำไมต้องให้กรตอนุมัติเพราะกรตดูไอ้พระราชกำหนดประกอบธุรกิจสามกรดูพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลสากลคือเก็บภาษีเนี่ยสองเรื่องกันดังนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนื้อหาข่าวกฎหมายทุกอย่างมาสอดคล้องกันหมดครับทำไมถึงพูดแบบนั้นทำไมถึงตอบแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราเข้าใจแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้เพิ่มอันนี้ผมเติมให้อีกนะครับอันนี้คือภาษีรู้ไปแล้วแต่ถ้าเรารู้รอบตัวหรือเราพอเข้าใจเรื่องลีบ้าเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยลีบ้าเนี่ยมันเป็นเงินสกุลดิจิตอลที่ไม่ได้เป็นดิจิตอลเหมือนทั่วไปคือปกติเงินดิจิตอลทั่วไปเช่นแบบผมยกตัวอย่างอะไรเดี๋ยวบิตคอยก็ได้บิตคอยเนี่ยมันจะไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันมันก็เลยจะเป็นเหมือนกับไม่มีการค้ำประกันดังนั้นราคามันจะสวิงก็คือมีความผันผวนมันอยู่ในการเก็งกำไรก็คือวันไหนที่คนสนใจอยากได้เยอะราคามันก็ขึ้นวันไหนที่คนไม่สนใจอยากได้น้อยคนเทขายมันก็ลงมันก็เหมือนกับการเก็งกำไรแต่ในขณะที่ลิบ้าเนี่ยเขาตั้งมาเพื่อให้มันเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนจริงๆไม่ใช่เป็นเงินสกุลที่เหมือนกับบิตคอยน์คืออันนี้คือจุดประสงค์ของ Facebook เนาะเราอาจจะได้ยินกันว่ามันเป็นต้องการมาเพื่อมีการแลกเปลี่ยนและมีการค้ำประกันเพื่อสร้างเสถียรภาพในการแลกเปลี่ยนคือพอมันมีการค้ำประกันมีการใช้หลักทรัพย์มีการอ้างอิงต่างๆเนี่ยมันทำให้ค่าของเงินมันคงที่พอค่าของเงินมันคงที่สิ่งที่ตามมาคือเมื่อมันคงที่ต่อให้มันเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลแต่ถ้าคนไม่ได้ใช้เพื่อการเทรดซื้อขายกำไรคือไม่ได้ใช้เงินดิบ้านการเก็งกำไรภาษีตรงนี้มันจะไม่เสีย 15% นึกออกไหมฮะถ้าเราใช้แลกเปลี่ยนธรรมดามันจะไม่เสียภาษีนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้รู้เพิ่มจากความรู้ที่เรามีมันก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องภาษีเมื่อกี้ได้เห็นว่าถ้าเราเชื่อมทั้งหมดได้เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นภาพรวมว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาง่ายๆอ่ะอันดับแรกคือมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกเราไม่รู้แต่อันดับที่2คือพอเรารู้พวกเนี้ยมันทำให้เราเห็นภาพว่าต่อให้กฎหมายมันมีแต่บางทีอาจจะเก็บไม่ได้ก็ได้เพราะวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีกับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินสกุลเนี่ยมันไม่เหมือนกันและถ้ามองต่อไปนะครับอันนี้เล่ากันเล่นๆไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วถ้าเรามองต่อไปเราเห็นว่าลีบ้าเนี่ยจริงๆสิ่งที่มันน่ากลัวจริงๆคือการแทร็กการใช้เงินเนาะคือการตรวจสอบบัญชีธนาคารอาจจะตรวจได้ไหมเพราะมันเป็นกระเป๋าเงินออนไลน์นี่ว่ามันจะตรวจยังไงมันจะมีแนวทางมันจะมีการจัดการยังไงมันจะเป็นช่องทางให้คนหลบเลี่ยงภาษีได้มากขึ้นหรือเปล่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราน่าตั้งคำถามต่อแล้วก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐผมคิดว่าเขาน่าใส่ใจมากกว่าเรื่องการเก็งกำไรเมื่อกี้ดังนั้นการที่ข่าวทั้งหมดพูดมาครับสิ่งที่เป็นคำตอบจริงๆแล้วมันก็คือคำตอบที่ไม่ได้มีคำตอบอะไรดีขึ้นเลยแต่เราอะเวลาอ่านถ้าเราอ่านแล้วเราวิเคราะห์ไม่ได้อ่านแล้วเราไม่เข้าใจสิ่งที่ตามมาคือเราจะดราม่าหงุดหงิดและหัวร้อนกับเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้น พอมันเกิดแบบนั้นขึ้นถามว่าแทนที่เราจะเอาเวลาเนี่ยมานั่งทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้หรือมานั่งคิดพวกนี้เราก็เอาเวลาไปคอมเมนต์ด่าโอ้จะเก็บภาษีอีกละเว้ยอย่างนั้นอย่างนี้อีกละผมไม่ได้บอกว่าการทำแบบนี้ผิดนะครับแต่ผมตั้งคำถามต่อว่าถ้าเราเปลี่ยนไอ้ความหงุดหงิดความอารมณ์พวกนี้ให้เป็นความรู้แทนมันจะดีกว่าไหมและมันจะได้ไม่เสียเวลาในการที่เราต้องมาหงุดหงิดกับเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องสำหรับพอดแคสต์ตอนนี้ก็ฝากแนวคิดนี้ไว้เท่านี้ครับอ่านข่าวภาษีไม่จำเป็นต้องมีดราม่าแต่อ่านแล้วขอให้ได้ความรู้จากข่าวนั้นจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องภาษีคือตัวคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ